Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še v oddaji 100 decibelov. V oddaji bomo danes, kot je že v navadi, predvali kakšno glasbeno novost, na koncu pa bomo napovedali še koncertno dogajanje po slovenskem klubovju. Glavni del oddaje pa bo tokrat predstavljal pogovor z Boštjanom Naratom, ustanovnim članom zasedbe Katalena. Boštjan Narat je po 15 letih glasbenega udejstovanja izdal svoj prvi samostojni album z naslovom Strah je odveč. Z njim se bo pogovarjal Mario B. Še predtem pa, za en takle začetek, pa si predvajamo eno novost in sicer novi singel pri nas zasidranega bosanskega psihota Damirja Audića. Singel nosi naslov Bratstvo je jedinstvo. Singel seveda napoveduje novo ploščo Život je raj, ki pa bo uradno išla maja pri domači neodvisni založbi Moonly Records. Tako da gremo zdaj, Damir Audić, Bratstvo je jedinstvo.
Bratstvo jedinstvo je završilo na dva flora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična. Jebo ti Jugoslavija majku, jebo ti Balkan beat majku, jebo ti regija majku, jebo ti Tito i oca i majku. Bratstvo jedinstvo je završilo na dva flora. Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Na kojemo ta dva flora? Ti igraš? Pičko jedna nostalgična. Jebo ti bijelo dugme majku, jebo ti lepa brena majku, jebo ti Johnny Štulić majku, jebo ti paket aranžman majku, jebo ti komunizam i svastiku i majku. Aha, aha. Bratstvo jedinstvo je završilo. Vrijeme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo.
Pozdravljeni nazaj. Tole, kar smo ravno kar slišali, je bil novi singel Damirja Audića. Singel nosi naslov Bratstvo in jedinstvo. Napoveduje pa prihod nove plošče Život je raj. Zdaj pa, kot že obljubljeno, intervju s Boštjanom Naratom. Z njim se bo pogovarjal Mario B. Za uvod pa si poslušajmo prvi komad z plošče, to bo Yet Another Tango.
Menjam sanje za resničnost, zraven ponujam čelado za motor. Menjam leta za občutek tvojih oči, ki zrejo tja čez. Tvojih dlani, ki se grejo za res. Ugodno prodajam karnister za slabo vino. Vom po zažgani čebuli in babičin stol. Šifro se skrivajo mladostni spomini, rabljeni dnevi so dokaj poceni, rad bi se jih znebil, ker hočem domov. Čez levo ramo nič mi ne pomaga, še vedno ne vem, kje je smrt. Zraven ponujam tesnobo v temi, šel bi tja čez, kamor vidiš leti. Ložil bi tvoje dlani tja, kjer najbolj boli. Šel bi tja čez, kamor vidiš leti. Položil bi tvoje dlani tja, kjer najbolj boli.
Pozdravljeni v intervju Radija Študent, v studiu sva Mario B. in Boštjan Narat. Živjo, Boštjan.
Zdravo.
Povod za najin tokratni pogovor je nocojšnji koncert v Kudu Franceta Prešerna, pa potem še čez dva dni 8. aprila v KGB-u. Uvodoma smo slišali komad Yet Another Tango za avtorskega oziroma kant avtorskega prvenca Boštjana Narata, kitarista in pevca, ki ga sicer poznamo kot vodjo benda Catalena. Boštjan, slišali smo tale komad Yet Another Tango, vendar pa v naslovu nekako ni, pardon, ne v naslovu, mislim, da samo melodijo ali pa aranžma nekako ni tanga, je bolj bluzovsko, folkovski. Kako sam gledaš na ta žanrska predalčkanja, se ti zdijo nujno zlo ali si nekako frik, pa ti je pomembno, kaj je kaj?
Mislim, da tudi glede na to, kar počne sicer v muziki, omenil si Catalena, je dost jasno, da žanrske opredelitve hitro postanejo omejitve in da se jim poskušam izogibati. Seveda pa čim si enkrat, čim se enkrat odločiš za formo, za katero sem se odločil tokrat, se pravi za kantavtorsko formo, si v osnovi omejen. Omejen si s tem, da imaš na voljo samo kitaro in svoj glas in tekst, ki ga pač želiš povedati. Ampak omejitve so lahko seveda zelo pozitivna stvar, vsaj meni osebno se zdijo in s tem, ko v izhodišču postavimo neko tako omejitev, se potem jasno začrtajo okviri, znotraj katerih se pač gibljem in raziskujem.
Kako dolgo v bistvu traja ta tvoja paralelna karijera kantavtorja?
Zdaj, jaz bi težko govoril o karijeri, v bistvu se je stvar začela in zgodila zelo naključna, da so se mi dobro leto nazaj zapisali ti komadi, ki so zdaj tudi na plošči. Šlo je pa za eno tako precej kreativno obdobje in ker nisem vedel, kaj v bistvu z njimi storiti, ne, prva ideja je bila, da mogoče naredim nek nov band, ampak potem sem čist poizkusno stvar posnel, približno v taki obliki, kot je posneta tudi danes, se pravi kant avtorski, dal zaposlušati to ljudem, katerih mnenje spoštujem, glavnim prijateljem iz glasbenega sveta in ker so mi vsi praktično brez izjeme rekli, da naj stvar pustim v tej obliki, sem se tudi nekako odločil za to. Je pa trajal nekaj časa, no, moral sem se v bistvu opogumiti, recimo temu tako.
Nastopil si tudi na Kantfestu in osvojil srebrno kanto.
Da.
Lahko nas spomniš s kjerim komadom? Je to?
S komadom Strah je odveč, ki mislim, da se bo ravno kar začel v podlagi.
Aha, to je tudi naslovni...
To je tudi naslovni komad plošče.
A drugače, veliko nastopaš okrog?
Zdaj se nekako začenja, v aprilu sem kar aktiven, imam mislim, da 5 koncertov. Sicer nastopam tudi z Eriko Volk, mariborsko pesnico, s katero imava en tak literarno-glasbeni dogodek, kjer se povezuje ta njena poezija in pač to moje kantavtorsko početje. Tako da zaenkrat kaže kar uredno.
Ali si že prej spremljal kantavtorsko sceno in kakšno se ti zdi v luči nenehnega govorjenja, sploh nedavnega o zanemarjenosti slovenske glasbe v medijih, se ti zdi, da je posebej recimo ta scena, ki je recimo že prek festivala Kantfest precej izpostavljena, vendar ne nekako v ta glavnih medijih, se ti zdi, da je premalo cenjena, pa celo zanemarjena oziroma, da ta glavni mediji vedno govorijo o enih in istih kantavtori, ki so že desetletja na sceni in se premalo potrudijo, da bi izbrskali nekaj novega.
Najprej prvo vprašanje oziroma odgovor na prvo vprašanje. Jaz v bistvu šele zdaj vstopam v to sceno. Jaz se nisem prej s tem resneje ukvarjal. V bistvu je zgodba dosti podobna, kot je bila s Kataleno. Tudi, ko sem začel s Kataleno, bi težko rekel, da sem najprej raziskal teren, recimo mu etno teren in potem se odločil, kakšen band bom naredil, ampak je šlo za to, da sem pač si zamislil stvar nekako dosti po svoje, potem pa začel to zadevo umeščati v nek širši kontekst. Tukaj je podobno, jasno, okej, seveda sem že prej poznal prej omenjene kantavtorje, se pravi tiste, ki so že desetletja na sceni, ki uživajo recimo temu status legende ali pa kulta, da pa bi poznal mlajše generacije in kaj se zdaj trenutno dogaja na tej sceni, ne, to spoznam šele zdaj, ravno Kantfest je bila zame zanimiva izkušnja tudi z tega zornega kota, ker sem srečal tam ljudi, ki sem jih mogoče sicer poznal, ampak nisem bil na njih dovolj pozoren. Je, kar se tiče, ne vem, pozornosti medijev, o kateri si tudi spraševal. Jaz mislim, da je v naravi kant avtorstva neka intima. To je v končni fazi en človek z inštrumentom, ali pa celo lahko je brez inštrumenta, lahko je s čim, ne vem, lahko je z računalnikom, se nima veze, ampak vedno gre za človeka, ki pripoveduje zgodbo in to ne more biti spektakularno. Niti ni cilj v tej neki spektakularnosti in odmevnosti. Cilj je v ravno tem intimnem trenutku, ki ga lahko doživi poslušalec s tem, ko pač prisluhne tekstu. Ravno tukaj ima več tišine, kot sicer, ne, zato da se v to tišino, v tej tišini lahko sporočilo jasneje izrazi.
Kako pa vidiš razmerje domače kantavtorske scene, za katero se mi zdi, da je precej raznolika in razvejena, sploh če gledamo tudi lokalne scene, se pravi, ne gre za stvar, ki bi brstela samo na enem geografskem območju. Ali vidiš tle neko posebnost njeno zdaj, ko si začel biti njen tako rekoč insider, protagonist, glede na tisto svetovno najbolj znano, recimo tisto, ki je nastala z vzhodom rock'n'rolla, psihedeličnega roka in so pol v Ameriki in v Angliji vrtovali taki folk rockovski oziroma bolj folkovski avtori, ki še danes nekako veljajo za legende. Zraven je pa veliko mlajših imen, ki pa so začeli recimo ta izvirni folk združevati tudi z modernimi prijemi, od računalnikov do elektronke, do klasičnih inštrumentov in podobno. A se ti zdi naša čem posebna ali je precej, ko bi rekel, ne glih monotona, ampak v smislu, da se tle ne dogaja toliko raznolikih zadev v smislu in samega instrumentarja. Tako kot si rekel, pa človek potrebuje, recimo, ne, da lahko gre s to kitaro, ne vem, na štop ali pa na cesto ali pa kar tako v en park pa zapoje.
Jaz... Mislim, da je tudi vprašanje zelo povezano s tem, kam smo postaviti mejo, ne, se pravi, kaj zdaj je kantavtorstvo, kaj je še kantavtorstvo in kaj ni več. Te meje si jaz osebno ne upam postavljati, zaradi tega, ker, ne vem, prvič sem premalo časa v tem svetu, drugič nisem teoretik, kar se tega tiče, in predvsem pa težko teoretsko zrem stvari, ki jih počnem sam. Moje konkretno kantavtorsko početje je v bistvu zelo, zelo klasično in jaz se nisem tukaj loteval v bistvu nobenega eksperimentiranja, ker izhodišče je seveda tekst, ne? In če tekst stoji, če je tekst dovolj močan in dovolj sporočilen, potem mislim, da je forma, v katero ga zavijaš, vendarle sekundarna. Jaz to razumem tako kot neke vrste sodobno pripovedovanje zgodb in jaz pač poskušam povedati v bistvu neko zgodbo, no, z vsemi temi komadi.
Dobro, jaz predlagam, da zdaj slišiva še en komad, sicer to je edini komad, v katerem je slišati še nekoga razen tebe. To je komad, s kjerim se album zaključi, Odhod domov, komad, v katerem gostuje še Nina Špiler, frontwomanka benda Melodrom. Odhod domov in Boštjan Narad.
Kar naprej prihajam nazaj,
mehka koža, pozabljeni prsti,
tiho preštevam čas in pogum in zaspim. Von po decembru zastruplja moj glas,
rumena roža, moški v vrsti,
ustavljam misli, govorim brez načrta, ne pišem več.
Danes je zapadla noč. Kar naprej prihajaš nazaj,
dimnik na strehi, pes na prepihu,
tiho ponujaš strah in poljubi ne spi. Decembru zastruplja tvoj glas,
tulijo tisti, ki ne pojejo pesmi,
staraš se snegom, ki ostaja na cesti, ne pišeš več.
Danes je zapadla noč, prej kot po navadi čakava na zvok
starih filmov,
vsak o svoje zapirava oči.
Drugi se skrivajo in streljajo tarče,
izgubljajo bitke, mešajo karte, poljubljajo freske, ustavljajo konje, premikajo gore na drugo stran, objemajo ženske in angele v frakih, postavljajo stene, letijo po zraku, govorijo vse zgodbe, ki so in jih ni.
drugi se skrivajo in streljajo v tarče, izgubljajo bitke, mešajo karte, poljubljajo freske, ustavljajo konje, premikajo gore na drugo stran. Objemajo ženske in angele v frakih, postavljajo stene, letijo po zraku, govorijo vse zgodbe, ki so in jih ni. Nama ostane pogled in odhod domov.
Spet sva nazaj v studiu, v intervjuju Radia Študent v oddaji 100 decibelov pred nocošnjim koncertom v Kudu Franceta Prešerna. Gostimo Boštjana Narata. Boštjan, slišali sva tale komad, v katerem poje Nina Špiler.
Mina.
Seveda, za tipk. Morda je bil ustvarjalen, bomo videli. Kako je to nastalo, samo iz kakšnega naključja, iz kakšnega dolgega prijateljstva, ker koliko vem, ste nekako v podobni generaciji glasbenikov na domači sceni, ali si morda imel kdaj namen tudi drugače v takih duetih izpovedati svoje pesmi?
No, v prvi vrsti je to posledica dolgoletnega prijateljstva. Sej smo povezani že res vrsto let, čeprav so Melodrom mogoče kakšno, v splošnem kakšno par let mlajši od mene, ampak vendarle se srečujemo in poznamo in smo tudi v bistvu povezani čist privat že dolga leta. V končni fazi si tudi delimo članico, ne? Naša Polona Janežič dela tako pri Katareni kot pri Melodrom. Tako da je to, da sem pomislil na Mino, v prvi vrsti posledica tega, ampak ja, imamo neke načrte oziroma ideje, kako bi se te stvari lahko združevale. Mislim pa, da te ideje izhajajo predvsem iz, recimo temu, obojestranskega spoštovanja in tega in dejstva, da pač nam je všeč to, kar počnemo tako eni kot drugi in da so te povezave potem kar nekako logično. Ne?
Ja, ampak recimo nekako logično bi človek pričakoval, da boš zapel v duetu zvesno, ki poje v Kataleni.
Tudi to ni izključeno, mogoče kdaj v prihodnosti, seveda, če bo vesna za, ampak ta konkreten komad je tak, da mislim, da zahteva neko drugačno energijo, ki jo recimo Mina absolutno ima. In gre, se mi zdi, da pri takih sodelovanjih zato, da mora zmeri komad narekovati gosta in ne nasprotno.
Vtis je, to tudi prej si razlagal, koliko ti je pomembno besedilo, vtis imam, da so zelo, zelo premišljena, dodelana, da lahko stojijo sama zase tudi kot poezija. A kako v bistvu so te pesmi zdaj, ko jih zapoješ, nastale? A si vedno imel prej besedilo in si potem spletil, ali enostavno, mislim, melodijo, ali si enostavno vzel roke kitaro in kar je prišlo ven in iz prstov in iz grla se je potem nekako združilo?
Pri meni stvari ponavadi že tudi prej so potekali na ta način, da se vse skupaj začne iz neke fraze, ali to tekst, se pravi, ali to neka močna sintagma, ali je to glasbena fraza, ki je pač izhodišče, ampak v obeh primerih je na začetku čist neka zelo bazična ideja, ki pa v bistvu že zajema celoto in se potem okrog te bazične ideje splete vse ostalo. Zdaj, koliko so premišljeni, niti ne vem, dejansko so nastali zelo nahiter. Ne? Že na začetku sem omenil, da je šlo za zelo kreativno obdobje, tam nekje konec leta 2008, začetek 2009, ko, ja, ne vem, je bilo pač tako obdobje v življenju, da se mi je pisalo in pisalo in pisalo in so te stvari kar zelo na hitro nastajale. Je pa seveda jasno, da če reče o temu poezija, tudi zahteva seveda obdelavo in zahteva premislek in ne more biti samo nek izbruh, ampak mora biti tudi delo in piljenje in skratka neko tako bolj filigransko finiširanje, česar so bili ti teksti gotovo tudi deležni.
Se pravi, da si tudi, če se ni išlo, da bi recimo neko tvoj misel, nek verz v glasbo, tako kot si želel, ali pa kako je recimo terjal sam potek komada, da si potem šel v to piljenje oziroma prilagajanje.
Da, gotovo.
Se pravi, poudarjaš to celostnost, kitara, vokal, besedilo, ampak vse je v bistvu narejeno na s to idejo, da gre za kantavtorsko izročilo, izpoved.
Ja, jaz sem imel kar par trenutkov v tem umestnem času, ko me je imelo, da bi upeljil še nekaj ali še nekoga drugega, vsaj, ne vem, mogoče kakšen kontrabas vsaj.
Ja, ja.
Res nekaj, sicer minimalnega, ampak vendar le še nekaj, ne. Tako da sem moral biti kar v bistvu na trenutke fašist v odnosu do samega sebe, da sem se prisilil, da sem ostal pri tej formi in da nisem dodajal še nekih drugih inštrumentov. Ok, duet z Mino je pač izjema, tam gre tudi tekst, tako da seveda.
Pa parkrat je tudi glas na snedu.
Tudi, da, imamo par duetov samo, ampak jih je res malo. Ne?
Prele si omenil, da nastopaš tudi s pesnico Eriko Volk. Ali gre potem, mislim, a takrat tudi igraš svoje komade? Ali?
Tudi kot neko tako umestno, kot nek tak intermeco med njenimi sklopi poezije.
Tudi literarno glasbeni večer, ne gre za uglasbitve njenih?
Ne, ne. Jih pa, jo pa pri branju poezije pač podlagam. Spet ne zelo revolucionarnega, ampak mislim, da stvar deluje zelo, zelo dobro. Ne.
Prele se omenjala Cannfest in poleg tega festivala in potem kompilacijskega CD-ja, ki izide pa nagrad, je tudi še en projekt, ki poudarja pomen besedila, to je Rockeri pojejo pesnike. Koliko si seznanjen s tem in prele, ko smo se glih pogovarjali o v narekovajih prirejanju besedila, a se ti zdi to smiselno vzeti recimo sploh kakšne stare avtore, ki govorijo že oziroma so pisali v danes v jeziku, ki danes zveni malce zastarelo ali pa celo nerazumljivo. Koliko se ti zdi to fair pozicija za kantavtorja oziroma ali si kdaj razmišljal o čem takem? Veliko je takih projektov, ko v bistvu vzamejo že napisano poezijo in se bolj manj tudi ne dotaknejo. Kakšen je tvoj odnos do tega?
Ja, če se mi to ne bi zdelo smiselno početje, verjetno ne bi vsa ta leta delal kot član Katalene, se v končni fazi Katalena, čeprav sada izhajamo iz ljudskega izročila. Tudi ljudske pesmi imajo absolutno neko poetično kvaliteto, včasih celo izjemno. Ne. Tako da imam s tem v mislih zelo veliko izkušenj, čeprav z izjemo treh pesmi Svetlane Makarovič s Kataleno nismo predelovali recimo temu umetne poezije. Ampak mislim, da je princip zelo, zelo podoben. In v osnovi gre za to neko lovljenje zelo občutljivega ravnotežja med tem, kar v bistvu original, se pravi tekst od tebe že zahteva, od atmosfere, ki jo že ustvarja, in potem avtorskim doprinosom, ki pa seveda mora biti izviren. Ne? In tukaj vmes se v bistvu nahaja kvaliteta, če ujameš to ravnotežje, potem na tak ali pa drugačen način. Spet žanarsko gledano, to lahko pomeni marsikaj. Ampak če ti uspe ujeti to ravnotežje, si zmagal. Ne?
Ja. Sploh, ker tudi pesniki oziroma literati nasploh jamrajo, kako se vse manj bere in kako se manj ljudi pozna domače avtori, domačo besedo, sploh v poeziji. Nekoč recimo nek starejši profesor, katerega imena se ne spomnim, zelo tako racionalno razlago, češ, da v Sloveniji obstaja 82 ljudi, ki jih zanima poezija. Ne, tako, ne vem, imel kar doma
se znam in telefonske številke.
Tako da se je zdelo zelo takole apokaliptično in včasih se mi zdi, da tele ljudje, ki velja za umetnike, da jim nekako to, da sodi v rok službe, naj tako rečem, da gre zraven, da morajo jamrati, da pač jih slabo poznajo. Tako, ko so se prej pogovarjali o kantavtorski sceni, morda bi jim kazalo svetovati, naj še primejo v roke kitaro ali harmonko, naj grejo na cesto ali na oder ali v park, ko je knjižni sejem in in bojo ljudje morda spoznali.
Jaz mislim, da situacija v obče ni tako zelo katastrofalna in apokaliptična. Se glede na to, da sem polovično zaposlen na gimnaziji in sem dnevno v stiku z mladimi ljudmi, moram reči, da počnejo in vejo marsikaj, tako da ne, ni katastrofe še.
No, tole sem glih mislil te tudi vprašati o tvojem drugačnem poklicu. Učiš filozofijo in tudi vodiš pogovore s filozofi večkrat, ko te napovejo, zdaj sploh, ko imaš avtorsko samostojno kariero, napišejo, da si filozof. Zanima me, ali nas lahko v bližnji ali daljni prihodnosti čaka tudi kak tvoj teoretični ali publicistični prispevek, ki bi povezoval filozofijo in glasbo, moderno glasbo, tvojo glasbo.
To je, kako bi to zdaj imenoval, zdaj si stopil na tisto spolsko področje mojega življenja, namreč to je še en velik dolg, ki ga imam in ki ga moram uresničiti do novembra letošnjega leta. Moja dizertacija, ki je sicer v glavnem že nekako blizu konca, ampak se en zahteva še en konkreten avtorski poseg, ki se bo moral zgoditi letos poleti, ker druge opcije preprosto nima več. Skratka, ja, ukvarjam se kot filozof s tem, kar imenujemo hermeneutika glasbe, in ja, upam, da če bo stvar kakor tok zadostovala vsem strokovnim in znanstvenim pogojem, da bi lahko zakvapane ugledala luč sveta tudi v obliki knjige, takrat, ko bo končana. Pa ne zato, ker je to moje, ampak predvsem zato, ker je v bistvu precej malo tovrstne literature v slovenskem jeziku, kaj šele slovenskih avtorjev, slovenskih filozofov. Z redkimi izjemami seveda, ali to Mladen Dolar, ali to recimo že pred leti Rajko Muršič. Ampak redki so taki teksti in mislim, da je čist na mestu, da se še kakšna taka stvar priobči javnosti.
V redu, jaz ti želim, da se to uresniči in da bojo tudi tisti, ki slabo poznajo različne glasbene scene ali pa glasbo sploh, skozi tvoje tako kantavtorsko kot avtorsko delo najli ključ k boljšemu razumevanju. Boštjan, samo še zaključeno vprašanje. Zvečer v Kudu lahko kakšno presenečenja pričakujemo, ali bo to izključno solo koncert? Ali ne smeš povedati?
Ne morem povedati, ker presenečenja, če bojo, bojo presenečenja tudi za me. Čeprav smo že zelo blizu temu dogodku, ampak v resnici še vedno ne vem, ali bo to samo moj nastop, ali pa se mi bo vendarle kdo na odru še pridružil. Tako da je treba priti pogledati, ni druge.
V redu, v redu. Če ne utegnete danes v Kuda, potem v KGB 8. torej po jutrišnjemu četrtek. Z nami je bil Boštjan Narat in za konec še en komad z novega albuma, ki ga boste lahko zvečer slišali tudi v živo. Na pol poti do kraja. Boštjan, hvala.
Hvala lepa.
Matere nosijo bankovce v vrečah, kupujejo premog in iščejo mer. Vsi dekolteji so brez nakita, napake v obrambi so tisto, kar žre. Občani stojijo v vrstah za kavo, pošteni ljudje ne vedo, kaj jim je. V vrsti so črni, v vrsti so beli, srečke so že podeljene vnaprej. To sem videl, to sem doživel. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Okovi so stekli, lisice so stekle, vsi stekli so steklo in puščali kri svojim bližnjim poceni, neznanim za ceno, ki jo določa površen pogled. Zidovi so padli, zidovi obstali, gradili so druge, oznanjali čas, ko trgali bomo grozdje na bregu, ki ga poznamo iz starih legend. To sem videl, to sem doživel. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Otroci so rasli ob novih zastavah, devize postajale so naš denar. Starci so iskali ugodne ponudbe za varnost in starost, za starost in smrt. Zabijali so si žeblje v glave, zabijali drugim žeblje v krste, frizeri so imeli hude težave, slediti spremembam je vselej težko. To sem videl, to sem doživel, vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Metali so trojke v zadnjih sekundah, metali njegove junake po tleh. Fant je izgubil vso dostojanstvo, pozabil je žalost in solze v očeh. Vladari so kleli in stali na tankih, zranjeno kožo steklenih oči. So gledali prazno v kot temne sobe, v belo je hišo prišel črn mož. To sem videl, to sem doživel, vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Grčevi prerok je padel kot anjo, zapisal je zadnje in šel tja čez rob. Govoril je dosti, a vendar premalo za tiste, ki itak živejo vse. Metali so cvetje, sokoli, fazani, opice so naredile špaler. Daleč, predaleč je šla promenada, nekam neznano je izginil sprevod. To sem videl, to sem doživel, vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt. Vse na pol poti do kraja, ki se imenuje smrt.
Flaše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Vse prisotne, vsi prisotni, za konec oddaje vam dogujemo še koncertne napovedi za prihajajoči teden. Malo prej ste imeli možnost prisluhniti intervju z Boštjanom Naratom, lahko ga pa ujamete, kot je bilo že rečeno, danes večer v Kut France Prešeren ob 21. uri. Potem v sklopu ciklusa Cankrevi torki bosta v klubu Cankrevega doma ob 20.30 nastopila Vlado Kreslin in Chris Ekman. Potem naprej, sreda, 7. april, bodo v Ortobaru nastopili celjski punk rockeri Multiball. Klele v podlagi poslušamo tele naše ljubljanske punkse, ki slišijo name provincijski. Oni bodo nastopili kot predskupina skupi z ljubljansko kransko navezo Drek v pest. Bodo oba benda bosta nastopila kot predskupina ameriškim punkerjem Total Chaos. Torej Total Chaos, Drek v pest in provincijski v klubu Gromka na Metelkovi ob 22. uri v četrtek 8. aprila. Potem za četrtek imamo klele na listi še en zanimiv dogodek, ki sliši na ime Izbo Brišča. To je nekakšen, kot ga organizatorji imenuje, več umetniški dogodek, na katerem pa bodo nastopili Kamerad Krivatov, Čao Portoroš, Škrip Orkestra in Demeter. Med koncerti oziroma med nastopi vseh teh bendov pa se bodo odvili kratki filmi Benjamin produkcije ter kratki pesniški film Instituciji, delo Mihe Zbašnika. Vmes, prej in kasneje pa bo musko rolal, sukal, vrtel DJ Bajo in Baje do jutranjih ur. Zdaj pa slišmo komad od Demetra, Taksimeter srce.
Zvečer sem pravo doma, zvečer kar pridem nazaj. Vedno se odpravim od doma, a nikoli ne pridem nazaj. Zagorelo je od zvoku motorja, glej, rešil sem nekaj strani. Ostale so slike, da smo tu bili. Ne poznam nikogar, ko iščem znano ime, da se spremeni nazaj. Taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce. Poznal bi cesto do njenih oči, vedno išče cesto, a je ni. Ugasne motor in čaka, za trenutek, za minuto zaspi, a preglasno je brnenje misli v glavi. Ne pozna nikogar, ko išče njeno ime, da si spremeni nazaj. Taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce. Spremeni nazaj, taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce, taksimetar v srce.
Ja, pozdravljeni nazaj, tole so bili Demeter, kot že rečeno, v četrtek 8. aprila jih lahko v Gali Hali ujamete skupaj s Kamerad Krivatov, Čao Portoroš in Škrip Orkestra. Ok, petek 8. april, Ali En, alias Dalaj Egol, v Ortobaru ob 21. uri. Potem tamle na zahodu, ob italijanski meji, v Novi Gorici, v klubu Mostovna, trije punk rock bandi, vsi trije domači, Harry, Insane in Red Orange. Na isti dan v petek pa na vzhodu države Žbuka iz Hrvaške in Sphere Cube iz Prekmurje Republik. Potem pa nam na konc za tele naše koncertne zapovedi oziroma koncertne napovedi v oddaji 100 decibelov ostane še en dogodek, in sicer v soboto 10. aprila se bo v Menzi pri Koritu na Metelkovi odvil en takle tribut, in sicer Ramones Real in sicer bosta nastopila Ramones Real Tribute Band iz Hrvaške in Mystic iz Slovenije. Mislim, da glede na imena ni treba razlagati, katere bende bosta te dve skupini preigravali. Ok, to so bile koncertne zapovedi za ta teden, to je bila oddaja 100 decibelov. Za konc pa poslušamo še komad benda Škrip Orkestra. Kot že omenjeno, to gre za nek primarno gre za glasbeno gledališki performance, prvenec igralke in plesalke Jelene Rusjan. Kot kaže pa je celotna stvar prerasla svoj okvir in tako bo zasedbo Škrip Orkestra možno videti tudi uživo, kot band v pravem pomenu besede. V redu, no, še odpovem ekipo. Z vami smo bili danes Tehnik Linč, intervju s Boštjanom Naratom je pripravil Mario B., pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden. Ok, za konec še, torej, Škrip Orkestra, Škrip Orkestra.
Vsak torek ob 12.